Ante todo, organización, terás que elaborar os seguintes produtos finais en grupo. 1. Detrás das ideas hai persoas, biografía comentada. 2. O cadro como fonte histórica, interpretar unha obra artística no seu contexto histórico. 3. Se eu fose artista, crear unha obra seguindo un dos estilos artísticos traballados coa súa interpretación. Na fase 4, atoparás toda a información sobre o desenvolvemento do reto.